Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu. To je 3. Mojžíšova 20. kapitola, přečetl jsem vám, milí posluchači, na úvod našeho dnešního pořadu, 6. verš. Řekli jsme si posledně, že tresty, o kterých se mluví ve 20. kapitole 3. knihy Mojžíšovy, převážně souvisejí s náboženskými praktikami původního obyvatelstva Palestiny, tedy země, do které Izraelité přišli po návratu z egyptského otroctví. To platí v plné míře i o způsobech popsaných v citovaném 6. verši, i když tady musíme dodat, že kultem mrtvých žil zejména Egypt. Už jsme vícekrát upozorňovali na skutečnost, že Izrael se při svém odchodu z Egypta nedokázal rozejít se vším, s čím v Egyptě žil. Mnohé egyptské způsoby si vynesl s sebou na poušť. V pozdějších staletích pak opakovaně narážel na zbytky pohanských představ a sklony k pohanskému způsobu myšlení i jednání. Podobně jako představa, že v Egyptě najde záchranu, jej provázeli po staletí. Když se člověk snaží si i po setkání s Pánem Ježíšem podržet něco ze svých starých způsobů života, vždycky se připravuje o požehnání a chystá si problémy. Pán Bůh volá svůj lid ke svatosti a svatost to je hluboký rozchod se vším protibožským a naopak otevření náručí Božímu slovu a tomu, co Pán Bůh dává. Apoštol Pavel vyznává v epištole Galackým v 5. kapitole verši 24. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A v téže epištole 2.20 říká, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Všimněme si, o čem mluví náš 6. verš ze 20. kapitoly 3. Mojžíšovi. Je tu smilnění s vědmami. A je zjevné, že tu nejde o přestoupení 7. přikázání. Termínu smilství ve Starém zákoně je opakovaně používáno pro účast na pohanských způsobech bohoslužby, protože se jedná o porušení smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidem. Tato smlouva byla vždycky chápána jako obdoba smlouvy manželské, proto se i o novozákonní církvi mluví jako o Kristově nevěstě. Spiritismus, okultismus, prastaré jevy, které odjakživa slibovaly uspokojení lidské přirozené zvědavosti nebo touhy po tajemnu, to jsou věci, které Pán Bůh zapovídá. Řeknete si, co je na tom špatného? Vždyť to je stejně jenom fantazie. Není tomu tak. Kolik lidí už tímto způsobem přišlo o své duševní zdraví? Někteří přišli o nemalé částky své peněženky. A tak bychom mohli pokračovat. Bible totiž zná satana a označuje ho za otce lži. Co je platné, že se mrtví na svět nevracejí? Satanská lež je dost silná na to, aby přemohla lidský rozum a svedla člověka na scestí. A protože je svod tajemného duchovna tak lákavý, protože přímo znevažuje Pána Boha, Mojžíšův zákon trestá i tento hřích smrtí. Požadavek svatosti je základní motiv, který se táhne jako červená nit celým Starým zákonem. Jeho důvodem je Pán Bůh sám a jeho svatost. Jeho garantem je taky sám Hospodin. On říká, já vás posvěcuji. Požadavek svatosti tedy není něčím, co by Pán Bůh hodil na lidskou šíji jako břemeno, jako úkol, a že by se pak jenom díval, jak se to člověku daří naplnit a nebo nedaří a že by potom případně i trestal a tak různě. Pán Bůh takový není. Klade sice požadavky, ale on sám chce ty požadavky v našich životech naplnit. Na lidech je pouze zaujmout postoj. Říci mu ano, chci, anebo můžeme říci třeba i nechci, nemám zájem. Pán Bůh lidské rozhodnutí respektuje. To ovšem znamená, že odmítnutí Pána Boha skutečně vede k oddělení od něho, což je ovšem smrt, i když to na první pohled tak nevypadá. Mezi trestem smrti pro ty, kdo odmítají a přestupují Boží řády, a mezi smrtelnou ztraceností těch, kteří odmítají Boží lásku, je až příliš těsná vnitřní souvislost. Posvěťte se a buďte svatí, říká Pán Bůh. To není agrese jeho moci. To je prosba, to je volání, vyjádření touhy. To je volání lásky, která touží po společenství. Vždyť co jiného je posvěcení než připravenost pro setkání s Bohem. V 9. verši naší 20. kapitoly 3. Mojžíšovi se setkáváme s dalšími konkrétními věcmi. Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho. Bezprostředně na slova požadavku svatosti navazuje zákaz zlořečení rodičům. Z bezprostřednosti této souvislosti můžeme vyčíst něco z významu 5. přikázání desatera. Vztah k rodičům těsně souvisí se vztahem k Boží svatosti. Zlořečení rodičům je zpochybněním Božího řádu a tím i zpochybněním samého Hospodina. Proto vede k smrti, proto má být tímto způsobem potrestáno. Ve 3. kapitole 2. listu Timoteovi apoštol Pavel mluví o posledním období dějin světa a píše: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí. Budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Vztah k rodičům tedy bude narušen, bude zpochybněna celá rodina jako instituce daná Bohem. Nezdá se vám to příliš aktuální? Čím jsou naše děti starší, tím víc si můžeme uvědomovat, že postoj mladé generace, postoj, o které mluví apoštol Pavel, je především důsledkem chování generace rodičů, je tedy naší vinou, nejen jejich. Ztrácí se víra v Boha, to je všem jasné v této době. Ptáme se proč a zdůrazňujeme si, že víra se nedá zdědit. Méně si už ovšem podtrhujeme, že svědectví života křesťana, křesťanských rodičů, by mělo být dostatečně přesvědčující. Když není, je asi někde chyba. Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. Kdo by spal s ženou svého otce, odkryl nahotu svého otce. Oba musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Kdyby někdo spal se svou snachou, oba musejí zemřít, dopustili se zvrhlosti, jejich krev padni na ně. Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Kdyby někdo pojal ženu a zároveň i její matku, spáchal mrzký čin, budou upáleni, muž i ty ženy. Aby nedocházelo mezi vámi k mrzkým činům. Kdyby muž obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Dobytče zabijete. Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musí zemřít. Jejich krev padni na ně. To je, milí posluchači, pokračování našeho textu ve 3. Mojžíšově 20. kapitole verše 10 až 16. Sexuálním hříchům jsme věnovali už dost pozornosti při výkladu 18. a 19. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. V této 20. kapitole je k výčtu provinění připojen i trest, a to jednoznačný trest smrti. Ovšem není to Boží pomsta či výraz Božího znechucení, Božího hněvu jako takového, ale jde tu především o přerušení toho koloběhu hříchu. Jde tu o ochranu rodiny i společnosti. Sexuální nevázanost totiž zničila už mnohé mocné říše. A náš text od 17. verše pokračuje. Kdyby si někdo vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, aby spatřil její nahotu a ona spatřila jeho nahotu, je to potupa. Budou vyobcováni před zraky synů svého lidu. Odkryl nahotu své sestry, ponese následky své nepravosti. Kdyby někdo spal se ženou v období její nečistoty, odkryl její nahotu a obnažil zdroj jejího krvácení a ona by nechala odkrýt zdroj svého krvácení, budou oba vyobcováni ze společenství svého lidu. Neodkryješ nahotu sestry své matky nebo svého otce. Znamenalo by to obnažit svého příbuzného. Ponesou svou vinu. Kdo by spal se svou tetou, odkryl nahotu svého strýce. Ponesou následky svého hříchu. Zemřou bezdětní. Kdyby někdo pojal ženu svého bratra, znamená to znečištění. Odkryl nahotu svého bratra. Zůstanou bezdětní. Tolik úsek až po 21. verš. I trest vyobcování je vlastně trestem smrti. V podmínkách pouště nebylo možné přežít mimo lidské společenství. Navíc vyobcování zprostřed izraelského tábora zamezilo přístupu ke svatyni a oddělilo tak vlastně člověka od živého Boha, což byla nejhroznější stránka tohoto trestu. Podobně byla těžkým trestem i bezdětnost. Byl to vlastně trest smrti, vynesený nikoli nad jednotlivcem, ale nad celou rodinou. Rod ztrácí naději na pokračování své existence. Vytrácí se z Izraele a z Abrahamova dědictví. Nad všemi rozsudky smrti stojí pravidlo vyjádřené v závěru 16. verše. Jejich krev padni na ně. Žádný další jednotlivec ani společenství jako celek nenese odpovědnost za smrt, která byla trestem za přestoupení zákona. Tíha hříchu, tíha trestu v plné míře padá na samotného provinilce. Přestoupil Boží příkaz, sám sebe oddělil ze společenství Božího lidu. Verš 22. Budete dbát na všechna má nařízení a na všechny moje řády a jednat podle nich, aby vás nevyvrhla země, do které vás vedu, abyste v ní sídlili. Aby vás nevyvrhla země, do které vás vedu. Dejme dobrý pozor na tato Hospodinova slova. Když domyslíme jejich obsah, přejde nám možná mráz po zádech. Pán Bůh si kdysi vyvolil izraelské praotce, slíbil jim kenánskou zemi pro jejich potomstvo a toto potomstvo vyvedl potom z Egypta a provedl pouští, ale k daru země říká, aby vás země nevyvrhla. Pán Bůh je tedy dovedl zpátky, že by je země mohla vyvrhnout. Nenadarmo apoštol Pavel upozorňuje v 1. epištole Korinským v 10. kapitole na počátku. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Žili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. Prvních 6 veršů z 10. kapitoly 1. listu do Korintu. A náš učitel dr. McGee připomíná jednání izraelského krále Menašeho nebo Manasesa, o kterém můžeme číst ve 21. kapitole 2. knihy Královské. Menašemu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Jeho matka se jmenovala Hefsíbach. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zničil. Nastavil oltáře Bálovi a udělal posvátný kůl, jak to činil Achab, král izraelský. Klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě dám spočinout svému jménu. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Svého syna provedl ohněm. věštil z oblaků a obíral se hadačstvím, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. 2. Královská 21, prvních 6 veršů. Pán Bůh nedá na protekci, nikomu nenadržuje proti spravedlnosti, ani svému lidu. Skutky krále Menašeho spolu se skutky ostatních králů severního Izraele vedly ke zničení severoizraelského království a k zániku severních izraelských pokolení. Z asyrského zajetí se už nikdy nevrátili. 3. Mojžíšova 20, verše 23 a 24. Původní kenánské obyvatelstvo nemuselo být zlikvidováno, aby udělalo místo Izraelcům. Takovým způsobem Pán Bůh nejedná, ale Kenánci byli trestáni za své viny, nesli důsledky svých vlastních činů. Kdyby Izraelci jednali stejně, stejně by i dopadli. Pán Bůh to říká velmi zřetelně. O kenánské zemi mluví Hospodin jako o zemi oplývající mlékem a medem. Tehdy byla pokryta lesy. Dnes už taková není. Co se stalo s Palestinou? 5. kniha Mojžíšova nás upozorňuje na boží tresty a na jejich příčiny. Přečtěme si v ní z 29. kapitoly slova Mojžíšova, kterými se před svou smrtí loučí se svým lidem. I řekne příští pokolení, vaši synové, kteří povstanou po vás, i cizinec, který přijde z daleké země, až uvidí rány té země a její nemoci, které na ní Hospodin dopustil, celou zemi spálenou sírou a solí, že není osévána, že v ní neklíčí a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená jako Sodoma a Gomora, Adma a Sebojím, které vyvrátil Hospodin ve svém hněvu a rozhořčení. Všechny pronárody řeknou, proč tak Hospodin s touto zemí naložil? Proč tento veliký planoucí hněv? A řeknou, protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z egyptské země. A šli sloužit jiným bohům a klaněli se jim. Bohům, jež neznali a které jim neurčil. 5. Mojžíšova 29, verše 21 až 25. V dnešní době jsou prý v Izraeli znovu vysazovány stromy. I John Vernon McGee uvádí, že jich tam sám 5 zasadil. Náš základní text z Levitiku 20. kapitoly pokračuje od 25. verše. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi nečistým a čistým ptactvem, abyste neuvedli sami sebe v opovržení kvůli zvířatům, ptactvu a všelijakým zeměplazům, které jsem oddělil, abyste je měli za nečisté. Budete svatí pro mne, neboť já, Hospodin, jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji. Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně. Poslední věty 20. kapitoly opakují příkaz svatosti. Je třeba rozlišovat, důsledně rozlišovat čisté od nečistého, svaté od nesvatého, boží od protibožského. Jako míra pro rozlišování byl dán zákon. Je třeba jej dodržovat. Jen tak se Izrael uchová jako oddělený zvláštní lid. Jen tak zůstane svědkem božích činů. Poslední 27. verš, který jsme četli, varuje před cizím duchem, před spoléháním na jiné moci než na Pána Boha. Toto varování platí i dnes. I dnes trvá hrozba, že svatost novozákonního božího lidu, církve, bude narušena spoléháním na jiné bohy, na tajemné kosmické síly, na astrální souvislosti a stejně tak třeba i na lidské síly a schopnosti. Hospodin je svatý a od svého lidu očekává svatost. Je svrchovaným stvořitelem. Nic a nikdo se vedle něho nemůže postavit. Takto vyvýšený nebeský král se sklonil a sklání k člověku. Na druhé straně v souvislosti s naším starozákonním textem jsme hovořili o trestech smrti a o likvidování hříchu i jeho nositelů a jeho důsledků. Ovšem na závěr dodejme, že trest smrti za moje viny dopadl na Pána Ježíše Krista. A proto si nemusím zoufat nad svým osudem, ale mohu s nadějí spoléhat na milosrdenství Boží, protože Bůh mě má rád. A v osobním společenství s ním pak mohu spolu vytvářet obecenství církve. Církve, která je pro oběť Pána Ježíše Krista svatá, čistá a krásná, protože je nevěsta Kristova.